Hei alle sammen, og velkommen til Lapprat. Mitt navn Sjang I Kong, og med meg
Ida Gregersen,
Sverre Holm
og Tuva Dahl.
Og vi sender fra Institutt for Indre Medisinsk Forskning ved Oslo Universitetssykehus Rikshospitalet. Velkommen tilbake, Sverre og Tuva.
Takk.
Takk for det.
Det begynner å bli en stund siden vi har sett deg her, Sverre.
Ja, jeg husker ikke helt. Jeg begynte å tenke tilbake på det når det var. Det var 2-3 år siden, tenker jeg.
Det var noe sånn covid-relatert sist gang du var her, kan det stemme?
Det stemmer. Da snakket vi om bivirkninger av vaksine.
Ja, mm. Da var jeg I perm,
ja. Ja.
Stemmer det.
Og så var du her, likevel?
Nei, jeg var ikke her, men jeg klippet. Og så,
ok, så var du her. Jeg husker ikke nesten en gang. Ok.
Men det ikke så lenge siden vi har sett deg her, Tuva?
Nei, det var jo I forbindelse med covid det også. Ja.
Mm.
Og det var jo biobanking og hele det jobben vi gjorde med covid.
Ja. Mm.
Mm. Det veldig trivelig å ha dere begge tilbake. Ja, det litt sånn, veldig sånn familienært, håper jeg. Altså, det jo
trygt og godt.
Trygt og godt, ja. For dere skal jo også få lov til å introdusere dere selv.
Ja, jeg jo Tuva Dahl, da, og jeg jobber som forsker her I samme gruppe som dere begge to, på indremedisinsk forskning, og jobber jo for tiden mye med, mest med covid og også med infarkt og fedme, metabolisme og inflammasjon, som egentlig har vært deres felt også.
Ja, hjerteinfarkt eller hjerne?
Hjerte jo det som jeg jobber mest med akkurat nå, men jeg har jo jobbet med begge deler.
Og du, Sverre?
Ja, jeg heter altså Sverre Holm og jobber også som forsker I samme forskningsgruppe som dere alle tre. og har jo da naturlig nok mye av det samme fokus som dere med forskning på inflammasjon, aterosklerose, metabolisme.
Dere begge to har jo vært der siden lenge før Sjang og jeg, eller?
Ja, jeg startet I 2006, var det vel?
Ja, da var jeg russ, ja.
Du var russ, ja. Ja. Ja, det passer jo godt. Jeg var russ den gangen Bente disputerte, så
ja,
det, sånn det. Jeg var jo faktisk koveileder for deg også.
Ja, stemmer.
Ja.
Jeg begynte her I 2009, samtidig drev og fullførte doktorgraden min på ernæring.
Ja, nettopp. Ikke sant? Ja, og det jo derfor vi har spurt dere om å komme. Det fordi vi jobber veldig tett og med mye av de samme prosjektene. Og I dag skal vi jo snakke om ett av de prosjektene. Mm.
Som det passer veldig bra, fordi vi har jo fått litt kjeft I dag fra okay. en lytter. Vi trenger ikke nevne hvem det okay, men den som vet, den vet. og vi har fått kritikk for at vi ofte sier når vi spiller inn forskjellige episoder, og så snakker vi om forskjellige ting, og så kommer det opp et eller annet spørsmål som vi ikke klarer å svare på der og da.
Ja.
Og så pleier vi å da bare si... Dette kommer vi tilbake til, eller det får vi ta en annen gang.
Ja, ja, ja.
Og så gjør vi aldri det.
Vi
kommer aldri tilbake til ting vi har lovet.
Har folk begynt å legge merke til det, altså?
Ja, tydeligvis, vi kommer ikke unna med det lenger, hvertfall.
Okay. Nei, men I dag?
I dag skal vi klare det. Men før vi kommer dit, det jo på vårsemesteret. Nå
har
vi
endelig
vår, og da det jo ofte sånn reisetid for oss.
Ja, eller det veldig lenge siden jeg har reist, men tidligere var det jo det. Så nå det konferanse I sikte, altså, for nesten alle, eller hva så?
Ja, jeg skal ikke på konferanse, men jeg skal noe annet.
Ja.
Men vi kan ta konferanse først, da. Hvor skal dere?
Vi skal til Lyon.
Ja, det blir fint. Der har vi jo faktisk vært nesten alle sammen på konferanse sammen før.
Ja, jeg har ikke vært der.
Nei,
det går en sånn der vandrehistorie om Lyon og en eller annen sånn middag.
Som dette jo da EAS, vi må kanskje si hvilken konferanse.
Ja, Europeisk Aterosklerose Society, altså samfunnet, som arrangerer årlig kongress I Europa.
Mm.
Som I år og det var den vi var på I Lyon sist også.
Det var det.
Og, ja, så det.
Ja,
men, med denne matretten.
Ja, god mat.
Ja, altså Lyon jo kjent som verdens mathovedstad, så da forventer man jo kanskje å få servert noe godt da.
Ja,
man går
det?
Ut på en restaurant. Nei, og spesielt når man har litt begrensede kunnskaper på fransk. Og alt man... Når man blir anbefalt en rett, og alt man forstår det kjøtt eller fisk? Ja, det kjøtt. Ja, men da tar vi den. Og det viser seg at dette innvoller innbakt I... Innvoller. Magesekk.
Innvoller I magesekk.
Ja. Så det ble sendt tilbake til kjøkkenet, og matlysten forsvant.
Så, ja. Ja, altså alle fikk lukte. Jeg tror vi var sikkert sånn 10 stykker
eller noe rundt bordet. Det lukta fjøs.
Det lukta altså så fjøs, og så smakte det helt likt. Ja. Det var liksom sånn...
Smakte fjøs?
Eller ja, altså det var liksom helt sånn merkelig, men det var liksom bare en sånn... Ja, veldig, veldig, veldig spesiell både smak og lukt.
Så for alle dere som kommer til et sted, og det noe som heter Andouillette, styr unna.
Ja, det var morsomt. Det har blitt en god historie da. Og vi fikk mye annen god mat, heldigvis. Men ja, nei, vi får finne på noe annet denne gangen her.
Nei, jeg litt misunnelig altså. Men, ja, det blir deilig det. Jeg skal besøke en samarbeidspartner I Barcelona I stedet, ja. Så da ble det litt mye å reise to steder på en gang.
Det hørtes jo fint ut det også da.
Ja da, det skal bli en intensiv uke.
Ja, hva skal du gjøre der?
Jeg skal lære meg å vurdere smertetoleranse hos mus. Ja, og generelt se hvordan de oppfører seg når de er deprimerte og når de på en måte ikke har det så godt da.
Ja. Ja,
det høres svært ut, men det jo en viktig del av... av dyrevelferden og vite på en måte når en mus mistrives.
Absolutt.
Ja. Så det blir spennende. De jo eksperter på dette feltet, så det blir gøy.
Ja, det veldig bra. Ja. Det viktig å lære, altså reise ut og så lære metoder fra samarbeidspartnere og utveksle kunnskap.
Mm. Ja, absolutt. Så jeg gleder meg til det. Ja. Men jeg litt misunnelig på den gruppereisen til Lyon. Ja.
Vi skal jo også lære... Vi skal jo også lære litt ting, og vi skal Absolutt. Jo formidle vår forskning og sånt. Mm. Så vi jo ikke bare ute og spiser
Nei,
på restaurant.
Det sant. Og vi har en forskerlinjestudent hos oss, vi har som skal presentere på kongressen.
Ja, det veldig gøy. Mm. Om sirkulære RNA I da hjerteinfarkt.
Ja, det blir veldig kult. Så Fredrik, han må komme hit og fortelle oss om den.
Ja, ja.
Har ikke han vært der?
Nei, ikke nå. Men nå har du invitert han hit, så da får vi dra med hit. Men det får vi komme tilbake til.
Ja, ikke sant? Vi prøver å holde det vi lover, for en gang skyld.
Ja. Ok, men da skal vi endelig hoppe inn I det tema vi har lovet at vi skal snakke om så mange ganger før I dag.
Mm, det stemmer.
Og hva det?
Ja, hva det? Altså hos oss så kaller vi det RIAD, som jo et litt spesielt ord. Det forkortelse for et protein eller et peptid, og det kan vi jo komme litt nærmere inn på. Men det altså en dyrmodell som vi har studert I... Ja, over 10 år.
Mm.
Og endelig så har vi nå, på å si, lansert historien, hva heter det? publisert artiklen, heter det, ja. Så det veldig deilig, og en skikkelig milepel for hele gruppa.
Mm.
Så det på tide at vi tar en liten gjennomgang av den.
Ja.
Ja.
Mm. Så vil du si at det handler om? Altså, hvilken kategori av forskning det vi... snakker om.
Så det en historie om fedme og immunceller, og det jo egentlig midt I smørøyet for hva vi driver med, livsstilssykdommer og immunforsvaret.
Så litt av hvorfor betyr, hvorfor fedme viktig? Det vel det som hvorfor har vi studert det?
Mm.
Og det man vet jo at, eller før pandemien, så sa man jo alltid at overvekt var vår tids store helseutfordring. Jeg vet ikke hva som viktigst eller størst helseutfordring nå, men det jo helt sikkert at fedme jo kraftig økende, fortsatt.
Mm.
Et eksempel på det, det som heter obes, som da
Det fedme, ja.
Det fedme. Mm. Det så man jo at I 1986 så var det 6,1% av befolkningen som var da hadde fedme, definert fedme.
Og I verden, eller?
I verden.
Ja.
Mm. Mens I 2016 så var det 13,1, altså en dobling. Og det hovedsakelig da I Europa og USA at man ser den største økningen av fedme.
Mm. Vi har kanskje ikke tall på det, men dette har vel bare fortsatt å øke siden den gang?
Ja, dette tall fra WHO, og de henger jo alltid litt etter.
Ja.
Så det kan godt hende de har kommet med noen nye tall nå.
Sannsynligvis det mer I dag enn I
2016. Sannsynligvis har det fortsatt å øke, og den kurven har nok ikke flatet ut, egentlig.
Mm. Nei, faktisk det sånn at I verden så det flere med fedme enn undervekt.
Ja.
Så selv om selvfølgelig sult og undervekt også fortsatt et veldig stort problem, så har det liksom snudd da, den vektskåla der. Og det, I Norge også så det flere som har overvekt eller fedme enn normalvekt.
Ja.
Mm. Av voksne.
Og når vi snakker om fedme, så snakker vi om en BMI på over 30.
Ja. Mm.
Og så jo ikke BMI-skalaen nødvendigvis den riktigste målet på fedme.
Nei, det viser seg. Altså det man vet at folk som har overvekt eller fedme, de også veldig forskjellige. Det ikke en helt homogen sykdom. Det en veldig heterogen gruppe med veldig mye forskjellige utfordringer. Og så det veldig mange forskjellige årsaker til overvekt også. Handler det om hvor mye energi du får inn, eller hvor mye energi du bruker? Er det generelt det at du har fortsatt bruker veldig mye energi, altså fysisk aktiv hele tiden, selv om du har et høyere energiinntak, så du kanskje bedre stilt enn en inaktiv. Det vanskelig å vite denne her sammenhengen mellom overvekt, forskjellen på hva som skyldes overvekten i seg selv, eller den maten man, type mat man faktisk spiser, og aktivitetsnivå. Så det et veldig komplekst og sammensatt problemstilling, fordi vi lever veldig forskjellig.
Ja, og som de fleste eller alle livsstilssykdommer, så det jo en, hva skal jeg si, en kombinasjon, et samspill mellom livsstil og gener. Da.
Absolutt.
Og selv om det finnes vel noen få sånne mutasjoner eller sånn som gir fedme, så gjelder jo ikke det for de aller fleste.
Nei.
At man har liksom en gen, hva skal jeg si, feil i gåsøgne, som gir utvikling av fedme. For de aller fleste så skyldes det jo mye livsstil og kombinasjonen med gensammensetningen din. Eller, ja.
Men veldig mye av de genene handler jo om for eksempel hvor sulten du blir.
Ja.
Og det jo, da kan man jo si at det da livsstilen din at du spiser mye, eller det genene dine? Eller hvor godt man liker å trene, for eksempel. Det også genene veldig viktig.
Absolutt. Ja, ja.
For til syvende og sist så handler det om hvor mye energi inn, og hvor mye energi ut. Ja.
Og det er litt interessant, den der balansen. Hvor lite ubalanse som skal til over
tid, ja.
Et år eller to, hvor mye det kan innebære i vektøkning.
Ja, og det er jo et viktig poeng, fordi sikkert veldig mange nå som har hørt om den revolusjonen med fedmemedikamenter som har kommet egentlig, og det jo det flere medikamenter, men de har lignende funksjon, og ja, to av dem heter det Wegovy og Ozempic, to av de vanligste, som opprinnelig har vært brukt å behandle diabetes type 2. Men i tillegg da, så har de da vist effekt på vektreduksjon, og det jo da fordi de reduserer appetitt ved å påvirke et hormon som produseres i tarmen.
Ja.
Så det jo et helt sentralt element, jo hva vi putter i oss, for å si det på den måten.
Og genetikken veldig med å styre det.
Og påvirke livsstilen, selvfølgelig.
Men hvis vi tenker på sånn klassisk en fedmeproblematikk, så det jo ofte at vi tenker for mye fettvev. For det bringer med seg en del andre utfordringer for kroppen. Vil dere gå gjennom noen av tingene man kan slite med?
Ja, det jo klart at fedme i seg selv øker jo risikoen for ganske mange sykdommer. Det jo de vi veldig opptatt av da. Hjertekarsykdommene, så som slag og hjerteinfarkt. Andre sykdommer som vi også har vært veldig mye innom. Dette med fettlever og insulinsensitivitet og type 2-diabetes. Og så det jo også en økt risiko for kreft. Forbundet en del kreftformer forbundet med overvekt. Og så har du disse muskel- og skelettplager da, som man også ser som en sånn
mekanisk
rett og slett at det tungt å bære på, så det blir for tungt for kroppen.
Men på cellenivå så det også noe som skjer.
Det absolutt noe som skjer på cellenivå, og det som felles for disse sykdommene som jeg nevnte nå, jo at de alle sammen veldig tett relatert til betennelse eller inflammasjon. Og det man vet at når fettvevet øker, så øker også immuncellene. De går inn, og de øker, og andelen av dem kommer inn i fettvevet og i muskel og lever. Og blir mer aktivert. Det blir aktivert av både fett og andre faktorer som forbundet med en økt fettmasse, og bytter ut mer betennelsestoffer. Da.
Sånn at man får rett og slett en slags betennelsestilstand i
fettvevet? Ja, man kaller det en lavgradsbetennelse.
Ja, for vanligvis så kommer immunceller hvis det en patogen som har kommet inn, eller hvis man har skadet seg, eller celler har blitt ødelagt eller dødd i et område. Men her kommer de altså inn uavhengig av dette, da, som en respons på en økning av fettvev i dette tilfellet.
Hvis du tenker i et evolusjonsperspektiv, så har det jo alltid vært sånn at, eller har jo, når vi har utviklet oss, så har jo situasjonen vært sånn at vi har hatt lite tilgang på mat. Og den største utfordringen folk hadde, var jo infeksjoner. Og immunforsvaret jo veldig effektiv til at når du får en infeksjon, så får du en veldig aktivering av immunforsvaret. Og når denne aktiveringen kommer, så skal ikke kroppen bruke energi på å gjøre disse vanlige tingene som har opprettholdelse av kroppen, så det demper på en måte immunforsvaret når du får en økt sånn aktivering av immunforsvaret. Men ved en sånn infeksjon så får du en kjempehøy topp, og så går det gradvis ned til du på en måte kommer tilbake til steady state. Mens med overvekt så får du ikke den der toppen som går tilbake til reparasjonsfasen, du får en sånn lavgrads aktivering av immunforsvaret.
Mm. Ja, så det vil si at ved en klassisk infeksjon så skyter aktiviteten i immuncellene i taket, mm. men så går den ned igjen til normal tilstand når infeksjonen er borte.
Ja.
Mm. Mens ved fedme for eksempel så øker det litt, mm. men så holder det seg stabilt høyere enn normal tilstand over mm. lengre tid.
Ja.
Og det er problematisk.
Det er problematisk. Det påvirker energimetabolismen vår.
Mm. Ja. Fordi disse immuncellene også trenger energi, eller?
Immuncellene trenger absolutt energi, og man ser jo ved infeksjoner så ser man for eksempel at blodsukkeret er økt, mm. Og glukose, som er en type form for energi, er jo det som hjernen bruker mest av. Mm. Det er jo det immuncellene foretrekker som energikilde. Mm. Og det er jo sånn at du kan jo si at energien skal jo gå til og utkonkurrere, altså hvis ikke du blir kvitt det viruset eller den sykdommen, så dør du jo. Mm. Så det er jo gunstig evolusjonsmessig mm. at man på en måte klarer å bekjempe inngriperne og sette resten av metabolismen på pause.
Mm. Mm. Og så gjør jo disse inflammasjons- eller betennelsescellene sender jo ut signalstoffer som gjør at de andre, altså vanlige cellene og organene, ikke klarer å fungere ordentlig, ja. Metabolsk. Mm. Ja. Sånn at de ikke klarer å nødvendigvis ta opp de næringsstoffene de skal på riktig måte, eller sende ut. Mm. Altså, de fungerer jo fortsatt, men til litt dårligere da, sånn at det dårligere regulering, rett og slett på grunn mm. av stoffer fra betennelsescellene.
Mm. Ja. Ja, så det, ja, så det du sier at det tett samspill mellom immunforsvaret og stoffskiftet vårt.
Ja.
Ja. Og det jo litt sånn kjernen i mye av det vi studerer, at vi vet at immunforsvaret veldig viktig for utvikling av livsstilssykdommer. Mm. Det liksom, og når det gjelder fedme, så jo det, som dere sier også, da, et viktig bindeledd mellom fedme og utviklingen av disse sykdommene. Så enkelt forklart, da, så kan du si fedme gir betennelse, og betennelse gir økt risiko for diabetes type 2 hjertesykdom.
Ja. Aterosklerose, ja. Utviklingen.
Ja. Mm. Så det høres ut som vi vet noe,
det
ganske mye, om samspillet mellom overvekt og betennelsesceller og risiko for livsstilssykdommer. Da.
Mm.
Så hvordan kommer Riad-prosjektet inn i dette bildet?
Ja, ja kanskje vi først skal si litt om T-celler, for det en veldig viktig celle i Riad-prosjektet.
Ja, T-celler er kanskje ikke noe vi har introdusert før.
Nei, det tror jeg ikke vi har snakket så veldig mye om.
Nei.
Nei. Men jeg kan jo si i hvert fall litt sånn kort hva det er. T-celler er jo en av mange immunceller vi har i kroppen.
Mm.
Det er jo da en hvit blodcelle, det kanskje mange som har hørt det ordet. Og det en viktig del av det vi kaller ervervet immunforsvaret, eller adaptivt immunforsvar.
Mm.
Så det liksom det delen av immunforsvaret som tilpasser seg infeksjoner, kan du si, og som har hukommelse da, i gåsøgne. Også som de fleste andre immunceller så finnes det mange undergrupper av T-celler. Så de har forskjellige oppgaver. Så noen det vi kaller sånne hjelpeceller, som aktiverer andre celler.
Hjelper andre?
De hjelper andre, ja. Mens noen cytotoksiske, eller dreperceller, som da for eksempel dreper virusinfiserte celler da, ved en infeksjon, som Tuva nevnte. Og så det noen som det vi kaller regulatoriske.
Mm.
Og de passer liksom litt på de andre immuncellene og demper de hvis de for aktive, for eksempel.
Mm.
Og det jo en veldig viktig prosess, fordi vi, som vi akkurat har sagt, så jo et for aktivt immunforsvar, det kan gi sykdom. Og så har vi også sagt dette, eller det vet vel sikkert de fleste også, at immunforsvaret jo viktig for å beskytte oss for sykdom, men det kan også gi sykdom.
Mm.
Det jo liksom noe av det. Jeg føler en mantra som går i hodet mitt hele tiden. Det jo liksom involvert egentlig i utviklingen av i hvert fall alle livsstilssykdommene vi har. Men også i noen andre tilstander, og her HIV egentlig et sentralt eksempel, fordi det liksom bakgrunnen for denne studien her.
Ja, altså HIV, altså viruset, det som gir AIDS.
Ja, ja. Ja. Så HIV-infeksjon. Nå skal jeg ikke si veldig mye om det, men Kjell Taske, han er en samarbeidspartner som jobber på Institutt for kreft, forskning. Mm. Og han og hans samarbeidspartnere, de utviklet denne musen vi studerte her, som vi kaller Riad. Og det var rett og slett for å studere HIV og AIDS i mus.
Ja.
Og nå tenker sikkert mange, hva har det med fedme å gjøre? Mm. Og det...
Det tenkte vi også.
Og det skal du høre at vi også ble overrasket over. Neida. Men ved HIV-infeksjon så er det en spesiell undergruppe av T-celler som blir infisert og hemmet. Og det er de vi kaller CD4-celler. Det er ikke så viktig, men det er en av disse hjelpecellene. Da. Så det disse forskerne ønsket å finne ut av var om de klarte å reversere denne hemmingen av disse T-cellene som skjer ved en HIV-infeksjon. Mm. For da ville jo kanskje de T-cellene fungere som normalt. Og det ville vel kanskje være bra. Mm. Og for å gjøre det, så måtte de jo da hemme hemmingen.
Ja, så på en måte fjerne bremsen på
yes,
en måte.
Yes. Og så visste man fra før at ved HIV så var det en spesiell signalvei som var hemmet i T-celler. Mm. Og celler og T-celler aktiveres via liksom sånn, det vi kaller kaskadereaksjoner. Liksom. Det er sånn ett protein som skrur på et annet, og så er det liksom mange sånne ledd da. Ja. Og så får du en aktivering. Og grunnen til at det er så mange ledd, det er jo også fordi at da kan man regulere det og sånt. Mm. Men ja. Så også sånn innledningsvis, eller som jeg sa innledningsvis, så er det jo det en viktig mekanisme for immunceller, at de kan hemmes, så ikke det går over styr da. Så ved HIV er denne signalveien hyperaktiv, og T-cellene blir hemmet. Ja. Så det forskerne gjorde, var at de utviklet en transgenmus, altså... Chang, ta det molekylærbiologen for å forklare.
Vi kan jo bare tenke det som en genetisk manipulert mus.
Ja.
Det har jeg puttet inn et DNA-strekk som kode for noe.
Ja. Og det det kodet for var et protein som da ble kalt Riad. Mm. Og det utkonkurrerer nemlig det proteinet som er ansvarlig for hemmingen av disse T-cellene.
Ja, så du putter på en måte en pedal som gjør ingenting ved siden av bremseklossen.
Ja. Så de som produserer, altså de musene som da produserer Riad, fordi de har fått beskjed om det av genene sine, fordi de er endret da, de får en hemmet hemming, en bremset hemming av sine T-celler. Og T-cellene blir derfor mer aktive.
Ja.
Kort fortalt.
Ja.
Så det Kjetil Tasken og hans kollegaer viste, var at disse musene som produserte Riad, de fikk mindre HIV. Ja. Og at denne signalveien kunne kanskje være et mulig terapeutisk mål da, for å studere sykdommer der man har redusert T-celleaktivitet.
Nettopp. Mm.
Men det de ble litt overrasket over, var at som en slags bivirkning så ble disse musene tjukke.
Altså så store at man kunne se det med det blotte øyet?
Ja. Og her kommer vi inn.
Ja.
Eller her kommer vi inn, ja.
Ja, vi ble vel ganske overrasket første gang vi kom ned og skulle se disse musene. Og, fordi det var jo, og det var jo søsken. Altså det var jo samme kull, hvor noen hadde denne Riad-peptida, og noen søsken ikke hadde det. Og vi kunne se hvilke som hadde det og ikke. Jeg husker vi sto og så hvilket nummer mus, og så skulle vite hvilken genotype, eller hvilken type mus det var, og så sa de en ting, og sa nei, det kan ikke stemme. Mm. Se en gang til på det nummeret, og så var det da, man kunne like gjerne se det på musen,
det
som
blotte,
å se nummereringen av musen.
Ja, jeg husker første gangen vi var og så på det, så var det jo aldri sett så store mus noensinne. Det var sånn som rett og slett nesten som små rotter, de største av de. Men det, da var det jo ganske voksne, men likevel så var det helt ekstremt. Jeg husker ikke nøyaktig vektene, men det er det største jeg har sett. Og de hadde gått da og spist helt vanlig fôr, i motsetning til sånn høyfettighet som vi ofte gir dem for at de skal bli overvektige. Mm. Sånn at de ble rett og slett kjempetjukke med å spise en helt vanlig diet.
Ja.
Så da var det et tegn på at her er det et eller annet med de dyrene som har overaktive T-celler, som gjør at de blir overvektige. Så det var vel sånn vi kom inn, og sånn det startet.
Ja. Og det var vel Kjetil da, som kontaktet Bente Halvorsen, vår gruppeleder og sjef, som har vært der for et par episoder siden. Og Tuva og Sverre, dere var vel med helt fra start. Jeg tror ikke jeg var... Ja. Når var dette her? I 2015?
Ja, 2015 var vel første runde, kan du si. Og det som også er litt interessant er jo at mus i utgangspunktet blir jo ikke tjukke.
Nei.
Vildtype mus da, som ikke er modifisert, skal i utgangspunktet ikke utvikle den type fedme. Og når de gjør det på en sånn, hvis ikke de modifisert, så gjør de ikke det på vanlig chow-diet.
Mm. Så de pleier å veie rundt en sånn 30-35 gram som voksne. Ja. Mens disse transgene musene som uttrykte dette rialt-peptidet, de veide jo opp imot en 70 gram. Så de var jo enorm. Ja. Det var enorm stor forskjell. Og ja. Det var litt morsomt, fordi da vi skrev artiklen, så måtte vi jo også presisere om forskningen var gjort blindet.
Mm.
Og det er umulig når det var så stor forskjell mellom dyrene.
Da må du faktisk være blind hvis du skal.
Ja, selv da var det så stor at du ville kjenne forskjell.
Ja. Nei, så vi fikk jo faktisk, altså det var jo litt, det er jo bakleggs egentlig av hvordan vi pleier å gjøre studier, at vi begynner jo ikke med at vi får på en måte en mus i gåsen i fanget og sier sånn, hva har skjedd her?
Ja.
Så det var jo litt sånn, det var jo detektivarbeid.
Mm.
Og da startet det vel om at dere fikk musene og begynte å studere
dem. Ja, det var, Bente holdt et foredrag om da dette temaet som vi har snakket om før, med overvekt og inflammasjon.
Mm.
Og jeg tror det var Kjetil som kom til henne etter det foredraget og sa at jeg har noen interessante bifunn. Og så ble de enige om at det ble et samarbeid, og så ble vel Sverre og jeg trukket inn. Og så fikk vi da å planla, og da undersøkte vi jo litt sånn de generelle tingene, var vi veldig interessert i å se hva er det som gjør, når du endrer den aktiviteten på T-cellen, hva er det som endrer seg i forhold til overvekt?
Og hvor begynte dere?
Ja, nei, det, jeg satt akkurat og tenkte på det nå, hvor begynte vi, for det var jo et godt spørsmål, hva skulle vi se på, sånn at vi begynte egentlig ganske bredt. Så vidt jeg husker, for det første så hadde jo de Kjetil Tasken og de han jobbet sammen hadde jo gjort en del andre typer studier, så det var en del data allerede som beskrev disse dyrene, og så begynte vi vel rett og slett å gjøre en del genuttrykksanalyser, så vidt jeg husker, med QPCR.
Ja.
Vi tenkte vel at vi ville se hvordan har dette å si for metabolismen. Mm. Så vi så mye på dette med lever og fettlever.
Mm.
Vi så på dette med sånn, såkalt browning av fettvevet, som sier noe om at du øker energien ut ved å skape varme.
Mm.
Og vi så på dette med
jeg vet ikke, glukosemetabolismen.
Ja, hvor vi rett og slett målte glukose og insulin i disse dyrene. Ja. Så det var vel noe av det første vi liksom...
Ja, for det vet vi er en stor konsekvens av overvekt, så var disse dyrene, hadde de den metaboliske forstyrrelsen på grunn av sin overvekt eller ikke?
Ja, så begynte å beskrive de. Ikke sant? Hvordan skiller de seg fra andre dyr? Men det som på en måte, det har jo vært litt sånn rød tråd i hele prosjektet vårt var et slags problem, er jo liksom, hva er høna og egget her? De var jo veldig tjukke. Vi vet jo at tjukke mus har mer betennelse, de har ofte metabolisk sykdom. Studerer vi det, eller studerer vi riad?
Mm. Og vi så jo første runden med mus, de var jo 2 år gamle, var det ikke det?
Mm. Ja, det er gammelt de
var,
for mus.
Og det var veldig ekstremt, men det var på, kanskje på side på den måten var sånn vi ble litt hekta da. At det var, vi så at det var en helt ekstrem forskjell.
Absolutt. Ja. Så det var jo når du satt i gang og se på disse sjang, egentlig, at, og se om liksom hvor tidlig starter denne overvekten. At du viste at fordelingen før de, det hele tatt hadde noen endring i vekt.
Ja, for noe av det første vi startet med var jo egentlig å se hvor tunge er de ved fødsel.
Ja, for det skal jo sies, vi fikk jo på en måte dyr som allerede var avlivet, og vi fikk organer og sånt, men så hadde de jo også flere dyr gående på dyrstallen som vi fikk studere da.
Så da var vi jo der ukentlig i Sverige, var det ikke noe sånt?
Jo, og da vi startet, det var vel noe av det første vi gjorde, at vi startet uten å gjøre noe som helst med dyrene, vi bare veide de fra de var skilt fra mødrene sine og oppover, og da var det jo liksom overraskende i begynnelsen så var det jo faktisk lettere,
mindre
enn vildtypene. Men allerede der så var kroppssammensetningen annerledes.
De hadde mer fett.
De hadde mer fett og mindre...
Mindre muskler.
Muskler og ben, alt det på å si.
Men vi veide dem da, jeg lurer på om det var et år, vi fulgte dem hver uke, og så tok vi også målet hvor mye mat de spiste hver uke. Og vi ble jo overrasket av at de så ikke ut til at de spiste noe mer.
Nei.
Nei. Nej, och senare har vi också gjort det vi kallar metabolska studier som i en annan labb i Nederland faktiskt. Där de har haft djuren i sån metaboliska bur som har liksom har fullständig kontroll på.
Det är sånt hermetiskt lukket bur där allt som kommer in och ut blir
målt.
Blir målt. Och där fann vi ju heller inte någon skillnad i intag av mat.
Nej.
Nej, då var riktigt nog det målt över 2 eller 3 dygn så var det en relativt kort period. Så och det är ju lite osäkerhet för behäftat med såna målningar men så vi kommer ju inte utom att orsaken till vektutvecklingen ligger ju i detta är att man får mer en energigivande näringsstoffer in än det de förbrukar. Men det klarte vi alltså inte att måla men det reflekterar ju igen det som vi var inne på I stad med att en ganska liten obalanse I det intaget över
tid
över tid medför stor eller kan medföra stor forskjell I vekt. I hvert fall litt og litt når det akkumuleres så blir det mye til slutt.
Ja, ja så det skal jo sies at vi tror fortsatt at det gjelder, selv om vi ikke klarer å vise det akkurat her, at det var forskjell I energiinntak og energiforbruk hos musene, så tror vi jo at det det. Men kanskje det små forskjeller som vi ikke klarer å detektere med de metodene, eller den tiden vi gjorde det på da.
Ja. Så det brukte altså over et år på å finne ut at ja, de blir tjukkere over tid.
Ja. Men, de har mer fett,
de har mindre muskler. Fett, mindre muskler. Men og klarer ikke å måle det.
Men samtidig så jo det en stor styrke ved at vi kunne da sende dyr herfra I Norge til en lab I Nederland som da redirverte disse dyrene og avla de på nytt. Det et litt vanskelig begrep som vi kanskje ikke skal gå inn på.
Vi sendte vel ikke dyr, vi sendte vel...
Vi kommer inn på det. Ja. Vi skal komme inn på det.
Ja, men at de
igjen cliffhanger.
repeterte forsøkene der nede og replikerte, fant det samme som vi fant her. Da. Og det jo en veldig styrke, sånn at det var ikke... Man kunne jo tenke seg at det kanskje var noe som var fra spesifikt
for dyrestallen. Mikrobiota eller miljøet. Nettopp,
mikrobiota på dyrestallen vi var. Og senere så har vi også repetert det en gang til på en annen dyrestall her I Oslo. For vi startet jo på en på universitetet, og så ble musene flyttet over til en ny dyrestall på sykehuset, og hvor vi har jobbet videre.
Ja, for det litt spennende, dette med mikrobiota, I forhold til å skru på immuncellene, fordi at den mikrobiotaen vi har jo viktig for hvordan immunforsvaret blir aktivert. Og det jo mange som tenker at den mikrobiotaen må påvirke hvordan vektutviklingen din og mye med dette med at hvordan blir maten din fordøyd, så hvor mye av energien får du opp og ikke.
Ja, så det kjempestor styrke som jeg sier at dette reprodusert på 3 forskjellige steder med da sannsynligvis 3 forskjellige sammensetninger av mikrobiota eller den mikroorganisme
I tarmen. I tillegg så har jo disse transgene dyrene levd I samme bur som sine søsken eller kontroller. Sånn at det vi vil I hvert fall anta at de har levd under så like forhold det går an å få til.
Ja, de har jo samme mor.
Ja.
De jo samme kull, de har jo.
Ja. Men det reflekterer jo også hvorfor dette har tatt så lang tid. Fordi, Sverre, du var inne om dette ordet rederivere. Og det jo sånn at for å holde liksom, mikrobiotaen atskilt fra dyrestallene, så det ikke lov å sende levende dyr, nødvendigvis, mellom dyrestaller. Så måten man gjør det på å da ta ut fosteret fra en gravid mor, og inn I livmora det jo sterilt. Så man opererer ut av fosteret, setter det da på nitrogen, altså de kryopreservert, og sender det da til den labben som skal avle disse musene opp, og så blir de da transplantert inn I en surrogatmor.
Og det veldig stilig at det går an, synes
jeg. Ja da, men det en prosess som tar veldig lang tid da.
Ja.
Så når vi måtte repetere disse forsøkene på forskjellige steder, så går jo årene...
Det går fort.
Ja. Men än så länge har vi inte kommit längre till att vi klarar att visa att de blir tjukare på en vanlig diet. Så vad gjorde vi så?
Alltså det ska ju sägas att vi har ju gjort mycket olika försök hela tiden på något sätt. Vi har ju analyserat mycket genuttryck som du säger Sverre. Vi har haft olika åldersgrupper. Vi har det är ju inte att vi inte har gjort något, inte har funnit något, men ofta finner man ju kanske ting och så är det sån ja, det vet vi inte helt vad betyder och så lägger man det lite I skuffen och så ja. Så vi har ju otroligt mycket data som vi heller inte har tagit med I denna artikeln. Så vi har jo hele tiden gjort, bygd på en måte puslespillet, men det har jo vært litt komplisert av mange årsaker.
Ja. Ja, men hvor gikk vi videre?
Ja, så hvor gikk vi videre? Nei, altså, det som vi på en måte hele tiden måtte ha i bakhodet her, var jo at det var det eneste som egentlig var forskjellig mellom disse musene som ikke ble fete og ble fete, det var en endring i T-celleaktivitet, mm. eller T-cellesignalering. Og som Sverre sa, så var det jo gjort litt studier fra før i forbindelse med da HIV, som jeg sa, og kreft og denne modellen. Så man hadde jo sett at T-cellene var mer aktive, de produserte mer av noen betennelsestoffer og sånt, så det visste vi. Men vi visste for eksempel ikke, er det mer eller mindre av ulike undergrupper i blodet til musene, Mm. og disse tingene her. Så vi har jo studert det. Vi har jo sett, er det store forskjeller i hvilke T-celler som sirkulerer? Mm. Og det har det vel egentlig, har vi egentlig ikke sett. Mm. Nå skal det sies at den metoden vi brukte, som skulle være veldig sensitiv, som heter single cell RNA-sekvensering, mm. altså vi sekvenserte på en måte alle cellene, som, eller immuncellene som sirkulerer i blodet, mm. Der hadde vi et veldig lavt antall mus, så det er jo noe vi kunne tenke oss å gjort igjen for å se om vi da eventuelt oppdager andre forskjeller. Men det, til synlatende var det på en måte ingen store forskjeller i immunsammensetningen hos disse musene. Om noe så var det på en måte en undergruppe av T-celler som vi så mindre av hos disse riadmusene,
ja.
Men som var i, de, i kontrollene. Så det kunne vært interessant. Men dette var ikke en av de klassiske sånn, cytotoksiske T-celler som vi kjenner fra læreboka, men en liksom bitteliten undergruppe. Og det er jo noe vi vil se nærmere på, selvfølgelig. Det vi også så var at for disse T-cellene som uttrykker RIAD, de har en sånn merkelapp som vi kan måle. Da. Mm. Så vi så at de endrede T-cellene var til stede i fettvevet til musene, blant annet. Så de går inn, vi vet at de går inn i fettvevet, og fettvevet er jo sentralt for utvikling av fedme. Så det var jo et viktig, en viktig puslespillbrikke.
Ja. Men vanlige T-celler går jo også inn i fettet.
Ja, ja. Ja, men det var likevel viktig å bevise at de var til stede der hvor på en måte fettet lagres, for da kan de på en måte kanskje påvirke fettcellene da, til å lage mer fett. Eller,
De er jo mer aktivert, så det er klart at de vil, selv om andre T-celler også går inn i fettvevet, så vil de jo gjøre, gi en effekt og påvirke både fettcellene og andre immunceller som har infiltrert. Mm.
Ja.
Og så tenker jeg det at når de, etter hvert som de ble tjukkere, så ville de jo totalt sett ha flere immunceller i fettvevet sitt.
Mm. Det er sant. Ja. Så det var et viktig funn. Men så er det jo litt, det er jo sånn i forskning at selv om vi ser, vi vet at disse har endrede T-celler, vi vet at de blir tjukke, så må vi bevise ting på mange forskjellige måter.
Mm.
Og da tenkte vi jo, hvordan kan vi bevise at det er T-cellene som faktisk driver denne fedmeutviklingen? Mm. Og hva gjorde vi da, så?
Nei, da transplanterte vi dem, rett og slett. Så det er jo en metode som vi kan gjøre med mus. Det er jo en, det vi kaller benmarkstransplantasjon.
Mm.
Så ved hjelp av stråling så kan vi da ødelegge benmargen i en mus. Mm. Og så kan man da tilføre en ny benmarg.
Og det gjør vi fordi T-cellene kommer fra
benmargen. Ja, riktig poeng.
Nettopp. Alle immunceller kommer da fra benmargen. Så det vi gjorde var at vi isolerte da benmargen fra riadmus, og så transplanterte vi det da inn til mus som da ikke lenger hadde benmarg. Og da fant vi ut at disse musene som fikk da benmarg fra en riaddonor, de ble jo mer overvektige. Så da beviste vi jo at dette er immuncelledrevet.
Og det som er veldig kult med det, at det er jo første gang det er vist.
Ja.
At man kan få en fedmeutvikling som er drevet av immunceller.
Mm.
For vi har jo snakket mye om hele veien her egentlig, at vi vet jo at immuncellene er veldig viktige for den sykdommene som er assosiert med fedme.
Ja.
Altså fedme gir aktivering av immunceller og betennelse, og du får risiko for utvikling av livsstilssykdommer.
Ja, for det har liksom vært rekkefølgen på ting.
Ja, det er liksom det etablerte ATC, eller hva man skal kalle ABC-rekkefølgen.
Mm.
Mens her kunne vi faktisk vise at en endring i en immuncelle ga utvikling av fedme i seg selv.
Mm.
Så det var veldig kult.
Ja.
Og ikke bare én modell.
Nei, for vi ga oss ikke der. Fordi når vi transplanterer benmark, så transplanterer man jo alle immunceller.
Mm.
Så for å virkelig vise at dette var snakk om T-celler, så fant vi en mus som vi kunne kjøpe, som er en veldig kjent modell, altså, som mangler da T-celler.
Den er også genetisk tuklet med, kan man si.
Men den har da andre immunceller på plass, men har ikke T-cellene.
Mm.
Så det vi da gjorde med denne musa, var at vi transplanterte bare T-celler fra rianmus. Og hva fant vi da, Ida?
De ble også litt tjukkere.
Ja.
Ikke like mye mer tjukkere som de som fikk benmargen, men det var forskjellig kroppsvekt der.
Ja, så da, har vi, da, da har vi bevist på en annen måte at ikke nok med at det immuncellene som driver fedme, men T-cellene i seg selv kan drive fedme.
Ja.
Og det var gøy.
Det var veldig gøy.
Det er gøy.
Det er sånn eureka-øyeblikk som man ikke får så ofte.
Ja, det var faktisk det. Og det var, dette var over sommerferien i, var det i fjor?
Ja, det husker jeg.
Ja. Så da det var det liksom sånn, og Håvard, som ikke jobber her akkurat nå, men vi håper han kommer tilbake, han drev og veide disse. Og vi var sånn, hvordan det nå? Har de blitt større nå? Altså, ja, til slutt, etter litt venting, så fikk vi de resultatene vi håpet på da. Så det var veldig, veldig morsomt.
Ja, og det var egentlig helt utrolig at vi klarte å overføre en overvekt med T-celler.
Ja.
Kun transplantasjon av T-celler.
Ja, veldig, veldig.
Så det er liksom det mest banebrytende her.
Ja, det er take home message fra denne, hvis du skal huske noe fra denne episoden. Jeg husker det. Ja.
Så bare for å repetere på en måte hva som har vært nytt av det vi har funnet. Så for vanligvis så er det sånn at man blir overvektig fordi man spiser mer enn det man bruker. Og så påvirker det immunforsvaret på en eller annen måte. Som gjør at man får økt risiko for metaboliske sykdommer.
Ja.
Det er liksom den etablerte rekkefølgen på ting.
Veldig svart-hvit, men ja.
Ja. Vi prøver, å gjøre det enkelt.
Ja.
Men det vi viser er at immuncellene, og kanskje da spesifikt disse T-cellene, da, kan påvirke fettvevet til å øke størrelse. Altså man blir, får mer fettvev av økt aktivitet i T-cellene.
Ja.
Det er på en måte det nye vi har funnet ut av.
Ja.
Så hva har det å si for oss mennesker? Altså, hva er translasjonsverdien av dette?
Ja, det er jo det store spørsmålet, selvfølgelig. Og det er jo viktig å presisere. Dette er mus. Og en veldig kunstig setting på mange måter. For det første så vet vi ikke noe om, eller jeg vet i hvert fall ikke om et human mutasjon, altså en mutasjon hos mennesker som gir denne endringen i T-celler som vi ser her. Dette var jo en modell som ble laget for å løse et annet problem. Og så så man dette som en sånn kuriositet omtrent, og utrolig spennende resultat, men vi vet jo ikke om dette har betydning for en humane setting, eller menneske, utvikling av fedme hos menneske.
Ja, for veldig ofte så starter vi jo med et funn i menneske, og så bruker vi dyr eller musemodeller for å studere den utfordringen vi ser i menneske, men her skal vi jo plutselig, her startet vi litt i feil ende.
Ja, og jeg tenker at altså, på mange måter så kan jo dette være en nyttig modell for å studere mekanismer, altså interaksjoner mellom immunceller og fedmeutvikling da, som vi ser her, men det betyr jo ikke nødvendigvis at vi kan direkte overføre dette til, til oss selv. Nei.
Så selv om det er vanskelig å se for seg på en måte en direkte nytteverdi av, av denne forskningen, så kan vi si at vi har nå karakterisert og vist frem nå en modell som kanskje andre kan bruke til å studere da interaksjonene mellom T-celler og fedme. Så vårt bidrag til vitenskapen er jo denne modellen, selv om vi per nå ikke nødvendigvis ser nytteverdien for mennesker. Da.
Nei, og så tror jeg det at vi har sett og vi har beskrevet denne modellen, og vi ser det vi ser, men vi skjønner jo fortsatt ikke hvorfor dette fører til overvekt. Og det å på en måte komme frem til det, er jo det som er utfordringen vår videre, og som vi jo faktisk også jobber med.
Ja,
og før vi vet de mekanismene, så er det kanskje vanskelig å også se om dette er mekanismer som også er relevant for mennesket.
Men det, igjen så er det jo det som er litt spennende med grunnforskning, sånn som vi driver med her, sånn veldig basalt, er jo da denne lille brikken, som, så er det jo kanskje andre som leser disse resultatene, og har andre modeller igjen, og får andre ideer, og som kanskje legger nye steiner til her, som gjør at kanskje viser en spesifikk T-cellundergruppe, kanskje. Og så kan vi gå videre der igjen senere. Sånn at
veldig godt.
Vi må tenke litt bredere også, at det ikke bare vi som kommer til å gå videre med dette.
Nei. Og det skjer mye nå på T-celler og fedme, og litt, liksom litt mer mot den der, sånn som vi sa, årsakssammenhengen mellom fedme og immunforsvaret, også, altså hos mus da. Så det blir spennende å følge fremover.
Så hvis du hører på, har økt aktivitet I T-celler og litt overvektig, så vil vi...
Ikke være bekymret.
Vil du komme I kontakt?
Hva skulle du si? Å ja, takk.
Nei, det klipper vi bort. Dette har vært et langt prosjekt som vi... Det føles som vi nettopp har begynt, siden dette første ting vi har publisert.
Ja.
Men hvordan har veien vært, Ida? Du jo den som styrer skuta på Read for tiden.
Ja, ja den har, som du sier, vært lang. Mm. Men vi har jo lært utrolig mye, selv om vi kanskje noen ganger føler at vi har stampet litt mye også, og liksom vært veldig usikre på... Vi har jo diskutert med underveis, ikke sant? Hva skal være fokuset på første artikkel, hvilke, som vi nevnte, så har vi har jo veldig mye annen data som ikke vi har brukt, som vi nå skal prøve å selvfølgelig få inn I andre artikler og sånn. Så det har jo vært veldig mye diskusjon og lærdom underveis, og vi har jo vært mange, ikke bare oss fire, det har jo vært så å si hele forskningsgruppa, flere forskningsgrupper her på instituttet, nasjonale og internasjonale samarbeidspartnere involvert, så det har jo vært et veldig sånn stort mannskap, et stort team. Så det har jo vært veldig gøy. Og viktig for suksessen, tror jeg, at vi kom I mål. Og ikke minst penger da, har jo vært viktig. Vi har jo fått en del finansiering på prosjektet, som også forplikter da, at vi skal publisere noe og produsere noe til slutt, men som også gjør at det mulig, for dette jo, det koster jo mye å gjøre dyreforsøk over så mange år.
Ja, og så, eller ikke minst så har det jo utviklet hele gruppa, det arbeidet. Hvis vi ser tilbake til da vi startet, så har vi et helt annet arsenal av metodologi nå enn vi hadde da vi begynte. Og det jo både fordi vi har utviklet oss, men også fordi metodologien I feltet har blitt mer tilgjengelig. Sånn at det har blitt vanligere og enklere å få gjort single cell sequencing, for eksempel.
Ja, og det jo den metoden jeg nevnte I sted, der vi gjerne kunne godt tenkt oss å ha flere prøver. Men det var jo veldig dyrt på det tidspunktet vi gjorde. Og ikke nytt, men liksom, I hvert fall nytt for oss. Så Helt enig, det har jo hatt veldig mye å si for det, og forhåpentligvis for fremtiden til prosjektet da, for vi jo ikke ferdige helt ennå.
Nei. Bare så vidt begynt.
Ja.
Men vi da klare for en eureka?
Ja. Var det jeg som skulle svare på det?
Og til våre lyttere som savner Maria, så kan vi jo meddele at hun snart tilbake igjen.
Ja, ja, ja.
Og da skal hun få lov til å overta ansvaret for Eureka igjen.
Absolutt.
Eller få tilbake ansvaret for Eureka.
Ja, 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 ja.
Men du tar sjansen I dag, Ida?
Ja, jeg tar sjansen. Yes. Det blir en liten kort sak fra meg her. Relatert til tema da, selvfølgelig. Som vi nevnte innledningsvis, så har det jo vært en revolusjon I utviklingen av disse fedme-medikamentene.
Mhm.
GLP-1-agonister eller reseptoragonister
ja.
og blant annet av Wegovy og Ozempic
Ja, så det appetittdempende som vi sa
ja. Ja, men det viser seg at de har også en annen superkraft
okay.
som vi glad I det at de kan påvirke og hemme inflammasjon ja. Og det gjør jo at de blir veldig interessante for som vi har sagt så ser vi jo at inflammasjon viktig I utviklingen så å si all sykdom og to sykdommer der man sårt trenger behandling det, der også inflammasjon sentral, det Parkinsons sykdom og Alzheimers sykdom så nå foregår det faktisk mange kliniske studier som jeg tror det en nylig review som lister mer enn 20 faktisk kliniske studier der man ser på disse medikamentene som da egentlig opprinnelig var laget for diabetes type 2 nå brukes for I hvert fall en eller to av dem brukes for I fedmebehandling nå om de også da kan brukes I behandling av Parkinson og Alzheimer
ok
ja. Og det da altså da via dempet inflammasjon
ja,
ja I hjernen faktisk.
I
hjernen
ja. Har ingenting med appetitt å gjøre
nei, eller så vidt jeg vet så har de ikke nødvendigvis det
nei
Det rett og slett ved at de har vist at de reduserer inflammasjon så å si I hele kroppen, men da også I hjernen da, som ja, viktig for disse to sykdommene.
Spennende.
Ja, det veldig spennende. Og det gir jo håp for behandling for to sykdommer som veldig alvorlige, men som man ikke har mye behandling for da.
Nettopp.
Så det var det, det var veldig kort, men viktig synes jeg. Og jo veldig... Hva skal jeg si, I tida, det vi kaller drug repurposing, at man ser på en måte på allerede etablerte medikamenter og mulig ny bruk av de da.
Gjenbruk.
En slags gjenbruk, ja. Det veldig er veldig grønt. Men det som er veldig fint med det jo selvfølgelig fordi man slipper mange av disse initiale studiene med dyr. Mm. Man må jo, når det testes for nye sykdommer, så må man ha vel ha en sånn sikkerhets... Man må ha sikkerhetsstudier i klinikk, men man trenger ikke nødvendigvis alle disse grunnforskningsstegene, da, fordi man vet at medikamentene trygge hos hvertfall friske. Ja. Så det var det.
Men takk Ida.
Jo.
For en kort, men interessant øreka. Og tusen takk til deg, Sverre, og til deg, Tuva, for at dere har tatt dere tid til å komme og snakke med oss i dag.
Takk. Det var
veldig hyggelig.
Men før vi går i dag, må vi minne våre lyttere om at dere må følge oss.
Ja, følg oss gjerne på Facebook og Instagram. Og der kan vi også, jeg tenkte jeg skulle legge ut et lite bilde av disse riad-musene og link til artiklen, hvis noen har lyst til å lese mer.
Det må du gjøre. Men før vi møtes neste gang, så må vi stikke på labben. Og du og jeg, Sverre, vi skal rydde fryseren.
Åh, faen meg.
Kan vi spise først?
Det kan vi. Ja. Så da høres vi.
Ok, ha det.
Ha det.